Ja, for dette er et magisk hus. Hvis du ser dette på web-tv, ta turen her. Dette er et magisk hus. Her blir folk yngre og yngre. Finere og finere. Så det er herlig. Så når folk dør her, så er de så fine at det er helt vilt. Nei. Det er viktig å smile sånn at du skjønner at det er litt sånn... Det er lov å ha litt gøy i kirke, er det ikke det? Det var ikke helt overbevisning på det. Det er lov å ha det greit, litt kjekt i kirke. Ja, ja det er fint. Ok, i dag, det andre påskedag, vi skal selvfølgelig fokusere på påskens budskap. Påskens budskap er jo det desidert viktigste av alt. Hvis vi tar vekk påskens budskap, så kan vi egentlig bare kaste kristentro på dør. Da kan vi bare legge ned karismakirken. Pastor Tormod kan bare få seg en annen jobb. Jeg kan finne en annen jobb, kanskje i barnehage eller et eller annet. Og de som har en tjeneste her, gjør mange fine ting. Smører i kaféen, gode smørbrød, og de som hilser på folk og sånn. Dessverre, sorry, hvis ikke påskens budskap er sant og har skjedd, så kan vi bare finne noe annet. Og hvis folk synes det er veldig kjekt å samles i dette bygget her, så kan vi egentlig bare ha en koseklubb, men jeg melder meg ut. Dette var veldig dystert, jeg merker det. Jeg kjenner det. Men dette er ikke grunnlag for min preken, at det ikke er sant. Men grunnlag for preken er at det er sant. Påskens budskap, det er sant. Og det gjør at ting blir et helt annet perspektiv. Og kanskje ikke sånn veldig, veldig, veldig overraskende, så er dagens overskrift... Det er, ja, nå venter mye spenning, altså. Hva dagens overskrift er? Vet du, Raviel, hva den er? Hva dagens overskrift er? Altså, jeg venter intenst selv, altså. Jeg er spent selv hva den er. For at jeg sliter litt her i dag, jeg gjør det. Jeg tror, har du noen sjanser av hjelp til å redde en synkende mann? Nei, jeg har ikke det. Men da kan jeg si det muntlig. Ja, oi, oi, oi. Såg dere det? Såg dere gardinene? Uff, du tar helt av, vet du. Skal jeg prøve meg igjen? Er det det du sier? Ja. Oi. Oi, oi, oi. Nå er vi to, vet du. Fantastisk. Nå prøver vi her. Jesus, han lever. Ja. Wow, det er fantastisk. Jesus lever. Og det kan jo lett bli en sånn, ja, jeg tror at Jesus lever. Og jeg tror at jeg lever, og du lever, og vi alle sammen, vi lever. Men vi skal få mer åpenbaring på at faktisk Jesus lever. Og hva egentlig vi tror på? Vi tror på en person som var død og nå lever. Og ikke bare at han lever et sånn, så lenge som et menneske lever, men lever til evig tid. Det er jo helt fantastisk. Men du blir kanskje litt overraskende over første punkt i dag. Altså, titlen vår er liksom Jesus lever, og så er første punktet Jesus døde. Det er første punkt i dag. Og det er faktisk et veldig viktig punkt, at Jesus faktisk døde. Og bli gjerne med meg i Johannes 19, og ifra vers 28, så skal vi lese det Jesus, han henger på korset, og så leser vi fra Johannes 19, vers 28. Jesus visste nå at alt var fullbrakt, og for at skriften skulle bli oppfylt, sa han, «Jeg tørster!» Det sto et kar der med vineddik, de fylte en svamp med den, satte svampen på en isopstilk, og satte den opp til munnen hans. Da Jesus hadde fått vinedikken, sa han, «Det er fullbrakt», så bøyde han hodet og utåndet. Det var helgaften, og kroppene måtte ikke bli hengende på korset over sabbaten, for denne sabbaten var en stor høytidsdag. Jødene ba derfor Pilatus om at beina måtte knuses på dem, og kroppene bli tatt ned. Soldatene kom da og knuste beina, først på den ene, og så på den andre som var blitt korsfestet sammen med Jesus.» Da de kom til Jesus, så de at han alt var død, og de knuste ikke hans bein. Men en av soldatene stakk ham i siden med et spyd, og straks kom det ut blod og vann. Han som så det har vittnet om det, for at også dere skal tro. Hans vittutsagn er sant, og han vet at han taler sant. Dette skjedde for at dette ord i skriften skulle bli oppfylt. Ikke et bein skal brytes på ham, og et annet skriftord sier, de skal se på ham som de har gjennomboret. Ok, så her henger de altså på korset, og grunnen til at de skal ta og knekke beina, eller knuse beina, det er jo ganske brutalt dette her. Vi snakker om henrettelse, men at de skulle henge lengst mulig for å få mest mulig pine. Men for at ting skulle gå litt raskere, så skulle de altså knuse beina, sånn at de mer bare hang i armene, og da ville de framskynde døden. Men når de kom til Jesus, så de at han var allerede død. Så de knuste ikke beina. Men de stakk et spyd inn i siden, og så kom det ut blod og vann. Det er ingen tvil om at Jesus, han døde. Jeg vet ikke om du har sett dokumentaren nå i påsken og sånn, da spekulerer de veldig om Jesus, om han faktisk var død. Eller om han bare var i en slags koma, eller var litt bevisstløs og sånn. Jeg skal love deg, jeg hadde ikke vært så bevisstløs etter et spyd i siden. Det hadde ikke jeg vært. Men du vet, her er noe veldig viktig. For hvis Jesus faktisk ikke var død, da også sliter vi med budskapet vårt. Hvis han ikke var død, for da har han ikke med sin oppstandelse vunnet over døden. Hvis han ikke faktisk var død. Men det er derfor vi bare legger det som et fundament, som punkt nummer en her. Jesus døde. Han var fullstendig død. 100% sikkert at Jesus var død. Og så er det jo en bare bonus med at skriften blir oppfylt. At det står profetert lenge i forkant om at det en dag når Jesus skal dø på et kors, når Messias, redningsmannen, så skal det ikke knuse beina. Og så skal det samtidig stå om spydet de skal ta i siden. Så det er jo helt fantastiske ting som ble profetert lenge før det skjedde. Men la oss gå videre her. For at vi slår fast, Jesus døde. Han var fysisk død. Men hans død var ikke bare en vanlig død. Det var masse annet som skjedde med denne døden. Det var ikke et vanlig menneske som døde. Og da skal vi også lese fra Matteus 27. Det er jo interessant i forhold til de forskjellige evangeliene, så står det om Jesus og hans død, oppstandelse. Og det er så mange fine ting som kommer fra de forskjellige evangeliene. Men vi leser fra Matteus 27 og vers 45. Fra den sjette time falt et mørke over hele landet, helt til den niende time. Og ved den niende time ropte Jesus med høy røst, Eli, Eli, lema, sabachthani. Det betyr, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Noen av dem som sto der hørte det og sa, han roper på Elia. Og en av dem løp straks fram, tok en svamp og fylte den med vineddik, satte den på en stang og ville gi han noe å drikke. Men de andre sa, vent, la oss se om Elia kommer og får redde ham. Men Jesus ropte igjen med høy røst og oppga ånden. Da revnet forhenget i tempelet i to, fra øverst til nederst, jorden skalv og klippene slo sprekker. Gravene åpnet seg, og kroppene til mange hellige som var sovnet inn ble reist opp. Henger du med? Etter Jesu oppstandelse gikk de ut av gravene og kom inn i den hellige byen, hvor de viste seg for mange. Men da offiseren og folket hans, de som holdt vakt over Jesus, så jordskjelvet, og det som hendte, ble de grepet av stor frykt og utbrøt. Sannelig, han var Guds sønn. Så Jesus, han døde ikke bare en helt stille og rolig død, men det var noe kolossalt som skjedde ved Jesu død. Når han døde, så revna forhenget til det aller helligeste i to. Der var det bare prestene som etter masse renselse og gjort seg klare, kunne gå inn. Og de hadde faktisk et lite tau i tilfelle de falt døde om, så kunne de dra dem ut igjen. Det aller helligste var bare for noen helt få utvalgte. Men når Jesus døde på korset, så viser det, han åpna veien til det aller helligste, inn til Gud, for alle sammen. Det var et jordskjelv når han døde. Og så, altså mange sto opp fra de døde. Har du lest dette her? Det tar jo helt av. Altså, gravene åpnet seg, og kroppene til mange hellige som var somnet inn ble reist opp. Altså, de våkna igjen. Det er stilig, altså. Jeg husker når det var, de har vel hatt flere, men det var en konsert her på Lassabanen, ikke så veldig langt herifra. Og det som var litt greit med den konserten var at egentlig så trengte du ikke gå på den konserten, for du hørte det like godt her. Er det noen som husker det? Og det er noe, det er akkurat som den musikken som var konsentrert på Lassabanen, den fikk vi oppleve kraften av. Vi fikk liksom høre det samme, vi kunne nesten kjenne at det dirret litt i kroppen nå. Nå er det jo en del sprengningsarbeid i forbindelse med en del tunneller. De skal lage tunneller overalt nå. I hele Stavanger. Overalt. Snart kjører vi ikke. Kjører vi ikke på veien, vi kjører i tunneller. Alt skal bare skje i tunneller. Skikkelig gang i tunneller, altså. Hæ? Har du vært i en tunnel? Det er så spennende. Nei, det er ikke det, altså. Men du kommer deg der du skal. Så tunnel, det er fint, vet du. Men jeg har jo hørt rapporter om at det er mange som merker at de holder på med disse tunnelene, for de sprenger litt. Og det som skjer er at langt ifra der de sprenger, så kan de kjenne at her vibrerer det. Og jeg tror det var noe av dette her. Når Jesus døde, for når en person som virkelig er livet, Jesus som er livet, han døde, så er det en sånn kontrast. Men han bringer med seg en sånn oppstandelseskraft, som gjør at når Jesus døde, så er det mange som sto opp. Det er fullbrakt, sa han. Det er gjort. Det er ferdig. Og så var det mange som sto opp, for det var en sånn oppstandelseskraft. Så selv om det skjedde på Golgata kors, så kunne folk langt ut forbi kjenne at det, oi, her er det en sånn oppstandelseskraft. Jeg må visst bare stå opp ifra de døde. Bare liksom folk som bare lå og var døde, det er bare, wow, hva er dette for noe? I'm alive. All right. Og det som er enda mer interessant, er at det jeg forteller om nå, ikke eventyr. Det har skjedd. Er du med på det? Dette har skjedd. Det var en person som heter Jesus. Han døde på et kors, og når han døde og sa det fullbrakt, så var det mennesket som sto opp. For det er en sånn oppstandelseskraft. Amen. Og så er det jo et visst sånn, altså jeg skjønner jo at disse offiserene og vaktstyrken som skulle passe på at de ble litt redde, til og med de. Og så bare utbrydde sannelig, han var Guds sønn. Jeg vet ikke om du har vært i en diskusjon noen gang. Jeg vet om det også, ser du. Du har sikkert vært i en diskusjon også. Du har vært så overbevist om at det du mener, ja, men jeg vet det. Jeg er 100% sikker på at dette er sant. Og så sier den andre det også. Nei, men jeg er helt sikker på at det er jeg som har rett. Ja, jeg vet det er mange som kjenner seg igjen nå. Og bare for å ta et eksempel, sånn at det fokus ikke er på meg her. Men når vi var litt yngre, så vi holdt jo til stort sett på Kjelta da også. Det er en veldig stor plass. Så det er, vi hadde veldig mye rom og areal å boltre oss på. Så vi kom fra den ene plassen på Kjelta og skulle til den andre da. Vi skulle til Kjelta sentrum. Noen som har vært i Kjelta sentrum. Du trenger ikke veldig mye Google Apps der for å finne frem, altså. Når du først er der, altså. Det er ganske greit. Du har en bensinstasjon, og så har du en Rimi-butikk. Ja, du venter på mer, det er bare det. Det er ikke mer. Ha en skole og litt sånn, hvis vi skal pynte litt på det. Jeg har fått med meg det at av og til når jeg legger ut hus og leiligheter for salg på Kjelta, så skriver de at det er i nærheten av et kjøpesenter. Altså Rimi. Ja, ja. Du visste kanskje ikke det, men sånn eiendomsmeglere, oi, 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 de lurer oss, altså. Hold dere vekk ifra de. Nei, nå aner jeg ikke helt hvor jeg var henne her, men storyen, kjelta. Så var det, vi syklet, vi hadde vært på Krikk, for de som kjenner til det. Og så syklet vi, og så sko vi til sentrum, kjelta sentrum. Og så var det en heftig diskusjon på hvor lenge bensinstasjonen, Statoil-stasjonen, hadde oppe. Og det ble skikkelig hett, altså. En skikkelig, mellom to personer, jeg skal ikke nevne navn, dere, noen vet kanskje hvem det er, de går ikke her, altså. Men det var skikkelig hett, og til slutt så sier han ene, jeg skal vedde hovet mitt på at bensinstasjonen er oppe nå. Når vi kom til bensinstasjonen, tror du han var åpen? Nei. Han var ikke åpen den. Han var stengt. Han var så overbevist. Men han måtte jo der. Altså, heldigvis så var kompisen nådig og sa du skal få beholde hovet. Og det var greit, for han har ganske mye bra i hovet sitt. Han er en skarpe kar. Men han måtte jo bare da si at, vet du hva, jeg tok feil. Du hadde rett. Jeg vet ikke om jeg helt brukte de ordene. Men jeg tror det var en slags sånn opplevelse med disse her som passte på vaktene som sto, passte på Jesus og skulle se at ingen stjal Jesus. Og så på en måte bare en sånn, ikke skal de ha noe forhold til denne personen, at han var Guds sønn, men så må de på en måte bare erklære, men tror, altså, han er Guds sønn. Denne mannen her, han er Guds sønn. Og det er jo herlig at i 2015 også, så er det folk som ser det. At Jesus, han var ikke bare en fin historisk person, men han var Guds sønn. Og han er Guds sønn, og han lever i dag. Så det var kolossale ting som skjedde når Jesus døde. Punkt nummer to. Jesus sto opp for de døde. Det hadde vært fint hvis Jesus gikk gjennom all den smerte og tortur for verdens skyld. Det hadde vært så bra at han gjorde det. Men det stopper ikke der. Men vi tror på en annen ting. Den kristne troen. Bibelen, Guds ord, snakker om en Jesus som også sto opp ifra de døde. Og da leser vi ifra Lukas 24. Det leste jo Vigdis før nattverden også. Vi skal lese deler av det. Lukas 24, fra vers 1. Ved daggry, den første dagen i uken, kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som de hadde laget i stand. Da så de at steinen var rullet fra graven, og de gikk inn, men fant ikke Herren Jesu kropp. De visste ikke hva de skulle tro, men med ett sto det to menn hos dem i skinnende klær. Kvinnene ble forferdet og bøyde seg med ansiktet mot jorden, men de to sa til dem, «Hvorfor leter dere etter den levende blant de døde? Han er ikke her, han har stått opp. Husk hva han sa til dere mens han enda var i Galilea. Menneskesønnen skal overgis i syndige menneskers hender og korsfestes, og den tredje dagen skal han stå opp.» Er det noen som nylig har kjøpt en bil her inne? Jeg kjøpte i fjor, så jeg vet ikke om jeg kan ta opp. Bata har kjøpt bil. Gralla? Hva bil er det? En Polo. Ja, men det er supert. Er det andre som har tenkt å kjøpe bil? For eksempel elektrisk? Ja. du vet, jeg prøver å sette meg liksom litt inn i storyen her. Og så bare ta en sånn, et eksempel, så vi liksom skjønner litt av greiene. Hvis du går inn i en bilforretning, og sier at, ja, jeg skulle hatt noe melk og brød og ost, så tror jeg, altså enten, da tenker de i forretningen, enten så er den personen dum, eller så er jeg på skjult kamera, eller så må jeg bare for at den personen skal komme igjen og en gang kjøpe en bil, så må jeg bare være høflig og si at, nei, sorry, her inne selger vi bare biler. Men hvis du skal kjøpe melk og brød og ost, så kan du gå på Rimien på Kjelta. Ja. Det er et sånt kjøpesenter på Kjelta. Så da, bare gå der heller. For her selger vi dessverre bare biler. Tar du den andre, jeg tror nok inni den selgeren da, så tenker han, hva i all verden skjedde her? Altså, han kommer her, han... Altså, det er synlig at han, her er det fullt av biler, og så spør han etter melk og brød og pålegg. Det er på en måte, du er på feil plass, er du med? Du er på total feil plass. Gå på Rimien på Kjelta. Altså, jeg skulle sende Giro til de etterpå nå, altså. Rimien på Kjelta, kjøpesenter på Kjelta. Det er mye bra som skjer der. Eller hvis du skal besøke meg da, nå vet jo du hvor jeg bor. På... Ja, jeg har jo Kjelta, ja. Du følger jo med, jo. Veldig bra. Og da er det dumt at Steffen André, som leder møtet i dag, reiser rundt i Sverige og i skogene der, for Sverige er jo nesten bare skoger. Ja. Og reiser rundt, og så kommer han skuffet tilbake og sier, jeg fant ikke Jan Inge. Ja, dumt det, Steffen André. Hvorfor kjørte rundt i hele Sverige? For å prøve å finne meg, og så bor jeg på Kjelta, ikke så langt ifra Rimien, kjøpesenteret. Det store. Hæ? Alle ville jo skjønt det at det er hallo. Du kan ikke holde på i Sverige med de kjekke folkene der. Så har masse intelligens og er våre gode naboer. Du må jo komme til Norge. Det er her jeg bor, på Kjelta. Når kvinnene kom til graven, så inn, de ble forskrekket, synet. Og så kom to, det må jo vært engler. Så sier de det, hvorfor leide dere etter den levende blant de døde? Henger du med? Altså, hvis du skal kjøpe bil, så går du i en bilforretning. Hvis du skal kjøpe melk og brød og ost, så går du der. Men du har kommet på feil plass, folkens. Flotte damer dere, men dere kom på feil plass. Dette er en grav. Her er døde mennesker. Inni en grav så er det folk som er døde. Men vet du hvem dere leide etter? Dere leide jo etter Jesus. Men du kan ikke leide etter en grav. Du kan ikke leide etter han som lever blant de døde. Han er oppstått. Han er ikke her. Du må gå og se blant de som lever. For Jesus, han har vært i denne graven, men denne graven er for døde folk. Du er på feil plass. Jesus lever! Og det er et fantastisk uttrykk. Hvorfor leter dere etter den levende blant de døde? Han er ikke her. Han er stått opp. Dette er kjernen i kristen tro. Jesus, han sto opp ifra de døde. Hvorfor da skal vi gå og leide blant de døde når han er levende? Når han lever, når det er han som ga oss livet. Amen. Og det står i 1. Korinterbrev 15, vers 3. For først og fremst overga jeg til dere det jeg selv har tatt imot, at Kristus døde for våre synder etter skriftene, at han ble begravet, og at han sto opp den tredje dagen etter skriftene. Der ligger jo liksom punchet, der ligger det. 1. Korinterne 15, og vers 3-6. Vi skal se litt også her. Du vet, Paulus, han holder på å nærmest fundere litt, og stille litt sånn retoriske spørsmål og sånn. Og det kan være litt greit også, å snakke om Jesus død og hva skjer. Så la oss bare lese litt her fra 1. Korinterne 15, vers 12. Men når det blir forkynt at Kristus er stått opp fra de døde, hvordan kan noen blant dere da si at det ikke finnes noen oppstandelse fra de døde? For hvis de døde ikke står opp, er heller ikke Kristus stått opp. Men er ikke Kristus stått opp, da er budskapet tomt, og deres tro er også tom. Da står vi som falske vitner om Gud, For da har vi vitnet imot Gud, når vi sier at han har oppreist Kristus, noe han ikke har gjort hvis døde ikke står opp. For hvis døde ikke står opp, er jo heller ikke Kristus stått opp. Men hvis Kristus ikke er oppstått, da er deres tro uten mening, og dere er fremdeles i deres synder. Da er også de fortapt som har sovnet inn i Kristus. Hvis vårt håp til Kristus gjelder bare for dette livet, er vi de ynkeligste av alle mennesker. Vi stopper litt der. Dette er jo litt dystert. Men det understreker det som jeg innledningsvis snakket litt om. Hvis påskens budskap ikke gjelder, hvis ikke er sant, da kan vi bare pakke ned sagene. Da kan vi legge ned kristen virksomhet, menighet og kirke over hele verden, hvis Jesus faktisk ikke sto opp igjen. Hvis han, ja, vi er enige i punkt 1, han døde, men han sto ikke opp igjen. Ja, da er vi de ynkeligste av de alle. Hvis Jesus ikke sto opp. Men, så fortsetter vi i vers 20. Bare slapp helt av, folkens. Men nå er jo Kristus stått opp fra de døde. Men nå er jo Kristus stått opp fra de døde, som førstegrøden av den som har sovnet inn. For døden kommer et menneske, fordi døden kommer et menneske, og også de dødes oppstandelse kommet ved et menneske. For slik alle dør på grunn av Adam, skal alle få liv med ved Kristus. Så vi kan jo tenke det at ja, hadde ikke Jesus stått opp, det hadde ikke vært noen mening om å tro, men folkens, han er stått opp, og vi skal få liv ved han. Og hvis vi tar og leser i vers 55, 1. Korinterne 15 og vers 55, så står det: Død, hvor er din brodd? Død, hvor er din seier? Høres kanskje litt gresk ut for noen, men det er på en måte en sånn, når Jesus døde, når han sto opp igjen, så får jeg litt følelsen av at, åja, død, du hadde ikke mer på lager. Hæ? Hadde du ikke mer å komme med? Come on, har du ikke mer? Det var liksom så enkelt. Altså, det var en, det koster jo Jesus alt å dø, å gå gjennom det, den smerten, og det blir atskilt ifra sin far i himmelen. Men når han først på en måte gjorde det sånn, så var det ikke sjans for døden å holde Jesus fast. Det står jo det i Bibelen. Døden kunne ikke holde han fast. Men han sto opp igjen. Og det er der jeg får litt sånn følelsen av at Jesus nærmest, han kunne sagt disse ordene. Død, hvor er din brodd? Altså død, djevelen, dødens far. Altså, hvor er du henne? Hadde du ikke mer å gi? Hæ? Hvor er din seier? Og så fortsetter vi i Kolosserbrevet 2,15. Han kledde maktene og åndskreftene nakne, og stilte dem frem til spott og spe, da han viste seg som seierherre over dem på korset. Det er litt tøft, altså. Altså, vanligvis så liker vi jo ikke sånne ting. Men Jesus, han hater noen. Visste du det? Vi snakker om at Jesus, han elsker alle. Og vi snakker jo som regel om folk. Så han gjør det. Han elsker alle. Men han hater også noen. Og det er djevelen. Hater djevelen. For djevelen, han vil bare gjøre det vanskelig for oss mennesker. Ifra han kommer det bare død. Han vil ødelegge det viktigste, det beste som Gud har skapt oss mennesker. Så Jesus, han hater djevelen og mørkets makt. Men hva gjorde Jesus? For han lurte liksom på, er det ikke noe motstand her? Hæ? Dødens krefter, er det ingen som kan holde meg igjen? Jeg er sikker på at djevelen bare håpte, å, han vil holde Jesus her nede i døden, i døden. Han prøvde, men Jesus bare for opp han. Han bare sto opp, overvant døden. Og han gjorde det på en triumferende måte. Han kledde maktene og åndskreftene nakne. Vi kan nærmest sette djevelen inn der. Altså han kledde djevelen naken. Liksom avkledde han. Stilte han frem til spott og spe, da han viste seg som seierherre over dem på korset. Det var en maktdemonstrasjon. Det var en 10-0-seier. Jesus, han overvant dødens makt. Og han gjorde det for vår skyld. Punkt nummer 1. Jesus, han døde. Punkt nummer to, Jesus sto opp ifra de døde. Og punkt nummer tre, Jesus, han lever i dag. Det er ikke bare at han sto opp igjen, men han lever i dag. Jesus lever i 2015. Er du klar over det? Du vet, han var der i 2014, men det er liksom så 2014. Her er du med? Nå er vi i 2015. Jesus lever i 2015. Han kommer til å leve i 2016. Til og med i 2090. Hvem har tro for å være her da? 2090. Ja, du har tro for det. Jeg tror jeg må ta, altså, 2090, det er langt frem, altså. Men Jesus, han er der. Hvis ikke det har skjedd noe før det, at han har kommet igjen, eller gjort noe. Hæ? La oss lese litt fra den siste boken i Bibelen, Johannes' åpenbaring. Den er en interessant bok. Den må ungdommen lese. Og jeg må innrømme selv, det er masse der jeg ikke helt skjønner. For det er skikkelig action-bok, og det er nesten litt sånn science-fiction, og ja, Herren må gi oppenbaring. Men Johannes får der se Jesus, den oppstandende Jesus, som vi leser fra Johannes oppenbaring 1, og fra vers 16b. Ansiktet var som solen, altså det Johannes får se Jesus. Ansiktet var som solen, og den skinner i all sin kraft. Da jeg så han, falt jeg som død ned for føttene hans. Men han la sin høyre hånd på meg og sa, frykt ikke, jeg er den første og den siste, og den levende. Jeg var død, men se, jeg lever i all evighet. Og jeg har nøkkelen til døden og dødsriket. Så Jesus står frem, han skinner kraftigere enn sola. Og Johannes skjønner at, oi, 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 her må jeg bøye kne. Og så sier han det. Jesus sier, jeg er den første og den siste og den levende. Jeg var død, men jeg lever. Og ikke bare for en kort tid, men i all evighet. Det er så fint. For det betyr at i 2019 så er Jesus der også. I fremtiden, etter døden, Jesus er der. For Jesus han lever, han er alfa og omega, begynnelsen og enden. Og så bare for å zoome litt inn på, ok, Jesus, han døde, han stod opp igjen, han lever i dag, men hvorfor døde han? Og da er det et fantastisk historie som står i 4. Mosebok. I 4. Mosebok, 21, og fra vers 6, så står det, for folket, de klagte på Gud, Israels folket, de klagte på Gud, de klagte på Moses, de syntes det var dårlig mat. Dette er fakta også. De syntes det var dårlig mat. Og egentlig så var det jo under for Gud hele veien. De fikk jo mat på overnaturlig vis. Stadig vekk. Men de likte ikke. De syntes det var litt ensformig, denne maten her. Så de klager litt. Og så skjønner den som vil, men vi leser fra 4. Mosebok 21 og vers 6. Da sendte Herren serafslanger inn blant folket. De bet israelittene og mange av den døde. Folket kom til Moses og sa, vi har syndet da vi tok til ordet mot Herren og mot deg. Be Herren at han må ta slangene bort fra oss. Og Moses ba for folket. Da sa Herren til ham, lag deg en serafslange og sett den på en stang. Alle som blir bitt skal se opp på den. Da skal de leve. Moses laget en kobberslange og satte den opp på en stang. Og når noen ble bitt av en slange og så på kobberslangen, fikk han leve. Dette er det vi kaller minimal gjerningsreligion. Altså, de som var blitt bitt og bare festet blikket på den kobberslangen som var hengt opp. Hvis du bare, altså, du bare liksom gløtta, der var han, så ble du frisk. Altså, det er så lite gjerningsreligion, så det nesten går an. Det minner meg nesten om det korteste bordverset vi har hjemme, det er som følger. Nå må du fylle med, for det er ganske kort. Og så er det ingen lyd i det bordverset. Det er jo enda mer sprekt. Men fyll alle med. Nå skal jeg snart ha bordverset. Ja, jeg er ferdig nå, altså. Jeg har tatt bordverset. Jeg har blinkt. Jeg har blinkt opp. Jeg klarer ikke å blinke med ett øye, så jeg må ta to. Altså, sånn, jeg blir aldri voksen på det. Jeg klarer liksom ikke. Altså, sånn klarer jeg. Klarer ikke mer. Men bare blink opp. Og det av og til litt herlig til hjemme med fire små unger. Så det litt herlig med sånn stille bovars av og til. Hvis ikke så vil, har de så lyst til å ta, og du som heter stor med Emil-versjonen. Og da blir det liv i heimen, skal jeg si deg. Da er det volym. Å, du som mett! Og så, ja. Så en sånn stille av og til bare fint blinker litt. Så enkelt var det altså. Hvis du har blitt bitt, så skulle du bare se. Se på den slangen. Så ble du frisk. Så er det jo utrolig stilig da. For denne historien blir tatt opp igjen. Rett før den lille Bibelen. Johannes 3,16. Vi leser ifra Johannes 3,14. Følg med. Følg med. Johannes 3,14. Og slik Moses løftet opp slangen i ørkenen. Vi har jo lest om det. Slik Moses løftet opp slangen i ørkenen, slik må menneskesønnen bli løftet opp. Altså Jesus. For at hver den som tror på han skal ha evig liv. For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn, den enbårne. For at hver den som tror på han ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. For Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Så her ser vi jo han som virkelig hang på et kors. Og det er ikke så vanskelig å bli frelst. Det er nærmest et blikk på Jesus. En tro på han. Så skjer det noe. Skjer et mirakel. Du blir født på ny, kaller Bibelen det. Bare et blikk. Så kristen tro er på ingen måte en gjerningsreligion. La oss bare se på han. La oss bare bli fascinert av han. Ta imot i tro. Og så er det så fantastisk at hans seier, den har blitt vår seier. Nå er vi jo for forskjellige land her. Men jeg drister meg til å ta Norge som et eksempel. Når det norske landslaget i fotball taper, og det gjør de ganske ofte. Det skjer veldig ofte. Altså Nigeria, det er en helt annen liga. Faktisk Ghana også upper seg litt. Nigeria, de er en helt annen liga. Men jeg våger meg til å ta Norge som et eksempel. Og når Norge taper kamper, så snakker vi om de tapte. Ja. Men når Norge gjør det bra, vi vant. Er du med? Vi vant. Vi klarte det. Åja, du var med og spilte. Nei, men Norge vant. Vi vant. Og så når det går dårlig, at de tapte. Og nå vet ikke jeg om, jeg tar jo selvfølgelig ikke eksempler fra egen familie og sånn, men det går jo an at den ene ektefellen sier det til den andre, at barna dine krangler. Eller med barna dine krangler. Mens barna våre, de er snille nå. Barna våre. Eller faktisk, du kan jo gå enda lenger, hvis jeg sier barna mine er snille. Oi, 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 noen av ungene dine, de krangler. Er du med? Altså liksom få det over på noen andre. Men ungene mine er snille. Men ungene dine, de krangler. Er du med? Fantastisk. Men det er noe bra i dette her. Med at vi vant. Det var jo Norges landslag som spilte. Vi lever jo heldigvis, folkens. Så har Norge slått Brasil. Heldigvis. Hva kunne vi klamre oss til hvis det ikke? Altså, det norske fotballlandslaget, de har ikke vært i VM og EM på 100 år eller noe sånt, tror jeg det. Ja, ikke helt det, men det er lenge siden. Folk husker ikke engang det, at de har vært i VM og EM og gjort det sånn noenlunde greit. Så det er bra at de slo Brasil, for da lever vi litt i tro på at Norge, de slo Brasil. Og det er jo fint. Men hvem var det? Jeg husker det. Det var jo sankthansaften. For mange herrens år siden. Og når da Norge vant mot Brasil, så sto folk, altså de samlet seg over alt, og sto og hylte og grein og skreik og i gatene. Det var nesten som å være et afrikansk land, tror jeg. Altså vi tok helt bananas. Vi tok til og med klemte hverandre og hoppte, for vi vant. Men det som er så bra, vet du, med Jesus en seier, er at det ikke bare han som har vunnet, men vi har vunnet. Vi får ta del i Jesus sin seier. Vi får være med ham, og det betyr at en dag, ja, vi skal kanskje fysisk dø, men vi skal stå opp igjen og leve i all evighet sammen med Jesus Kristus, for han som har, den som har sønnen, har livet! Vi går inn mot avslutningen. Og jeg vet ikke om du har tvilt noen gang. Men jeg synes Jesus, han er fantastisk på alle vis. For det er jo en som heter Thomas i Bibelen. Mange kaller han for tvileren Thomas. Eller Thomas tvileren. Jeg synes han har fått litt feil navn, for han trodde jo. Han trodde jo, han tvilte litt, men han trodde. Det er som Peter når han gikk på vannet. Vi snakker jo om Peter som sank. Men han gikk jo først. Det er viktig å skjønne. Men jeg tror vi bare skal lese som i avslutningen her. For Jesus, han hadde vist seg for disiplene. Men Thomas, han hadde ikke vært til stede. Så leser vi fra Johannes 20 og fra vers 24. Thomas, en av de 12, han som ble kalt tvillingen, var ikke sammen med de andre disiplene da Jesus kom. Altså, det var etter han var oppstått fra de døde. Vi har sett Herren, sa de til ham. Men han sa, dersom jeg ikke får se naglemerken i hendene hans, og får legge fingrene i dem, og stikke hånden i siden hans, kan jeg ikke tro. 8 dager senere var disiplene igjen samlet, og Thomas var sammen med dem. Da kom Jesus mens døren var lukket. Han sto midt iblant dem og sa, «Fred være med dere!» Så sier han til Thomas, «Kom med fingeren din! Se her er hendene mine! Kom med hånden og stikk dem i siden min! Og vær ikke vantro, men troende!» «Min Herre og min Gud», sa Thomas. Jesus sier til ham, «Fordi du har sett meg, tror du. Salig er de som ikke ser, og likevel tror.» Det er fantastisk hvordan Jesus møter en litt sånn tvilende, litt undrende Thomas. Hvordan Jesus ikke liksom, «Ok, Thomas, hva holder du på med? Nå må du fyre opp troen, det er jo meg!» Men i stedet for, Jesus vet alt, det er jo tøft måten han kommer da. For døren var lukket, men Jesus bare sto der plutselig. Han gikk gjennom døra, det er kult! Ja, det er fantastisk. Men så kom han der og henvendte seg med en gang til Thomas. For Jesus visste jo hva Thomas tenkte. Og så sa han, kom og kjenn. Se naglemerkene. Se sida. Bare, ikke vær vantro lenger, vær troende. Og det budskapet oss i dag også, folkens. Det, som menneske kan man av og til tvile på ting. Og det er ikke farlig i seg selv. Men Jesus, han sier, vær troende. Vær troende. Jeg lever. Og så er det jo en veldig oppmuntring. For det Jesus sier til Thomas, fordi du har sett meg, tror du, salige er de som ikke ser og likevel tror. Hvem er det Jesus snakker om her? Han snakker om oss. Han snakker om deg. Han snakker om meg. Vi kan jo ikke fysisk se Jesus. Han er her med sin ånd. Men vi kan ikke fysisk si at der er han. Se, der er Jesus. Nei, han er her med sin ånd. Og så sier Jesus, salige er de som ikke ser, men likevel tror. Og folkens, vi tror på Jesus Kristus. Vi tror at han var død. Vi tror at han sto opp igjen. Vi tror at han lever i dag. Og vi tror at han er veien til frelse og svaret for alle mennesker. La oss reise oss opp her. Ja, Jesus. Vi tar og ber litt sammen. Vi takker deg, Jesus Kristus. Takk, Jesus, for det du gjorde når du døde på korset. for våre synder. Takk, Jesus, for det stopper ikke der. Du sto opp igjen. Du lever i dag. Og på grunn av vår tro på deg, så er vi renset fra all synd, all urettferdighet. Og vi har også en himmel i vente. Vi ærer deg for det, Jesus. Jeg bare ber, Herre, om du nærmest bare fyller på troen på din død, oppstandelse, og at du er livet. I Jesu navn. Bare la oss kjenne at vi blir oppmuntret av at ja, du var død, men du sto opp igjen, og du lever i dag. La oss kjenne at det er det vi klamrer oss til. Det er vårt håp, det er vår tro. Og Herre, du ser oss som mennesker. At vi kan være skrøpelige. Men ånden, den er villig. Kjødet kan være skrøpelig, men ånden er villig. Fyll oss opp med tro. Fyll oss opp, Herre, med en sånn kjærlighet tilbake for det du gjorde i påsken. Og la oppstandelseskraften prege alt vi gjør i livet, Herre. Og jeg bare ber om at du hjelper oss også til å spre de gode nyhetene om deg, Jesus. Takk for det, Herre. Og du ser, Herre, du vet hvem som er her inne i dag, eller følger med på web-tv. Om det er folk som slitt kanskje med tvil, klarer ikke å tro. Men takk, Herre, for at du ikke møter med fordømmelse. Men du ønsker å legge til rette for tro. Og de små frøene av tro, de vil du hjelpe sånn at de blir større. Så fyll oss opp med tro. Fyll hver enkelt opp med troen på evangeliet i Jesu Kristi navn. Amen. Veldig bra. Da skal vi synge det han som lever. Jesus lever! Han lever. Veldig kjekt å preke og tale i dag. Håper du fikk noe ut av det. La oss tilbe Jesus sammen. Mange takk.